parolas nome de Svisa Radio Internazia gesignoroi Claude cae André Gacon. El la familio de la Cervedoi logias en la Svisai Arbaroi du representantoi, la lerta capreolo, quiu rencontigias cie, cae la stature prescau trifoie pli granda cervo, quiu non i povas observi en la natur protecteio nomata Nazia Parco en la cantono Grisono.
La aliai cervedoi, tio estas la damao, la alco cae la boazzo, ne nature vivas en Svislando. Tiam nur en best giardenoi ili non i povas admiri.
Ni memorigas che tiui rematsciuloi havas kiel caracterison perdi ciu autune sia in impona in cornoin kiui pli cae pli disbrancigas iela recresco printempa. Contraue, la ibexoi cae la ciamoi pri kiui ni jam rapportis en du radio prelegoi appartenas alla familio de la bovedoi, cun la caproi, bovoi cae sciafoi. Ili interalie ne perdas sia in cornoin, ciun generale ambau sexoi possedas.
La cervo sia tempe vivis en la arbaroi de tuta Europo, cae oniciam miris che tiu besto, cun tiom vaste disbrancitai cornoi, electas la densain arbaroin kiel lodzlocon.
Ecde fru mesepoco, ne nur la nobeloi gin chassadis, sed ancau la camparanoi, quiui gin mal amis, pro la detruoi, quiui ingi cefe printempe causas alla cultivajoi. Ancau la capreolo emas visiti la cultivita in herbeioin, sed gi modestas en sia appetito, cae gi ne plugas la moltera in campoin per siai cornoi, kiel faras la cervo. Tial la capreolo estas shatata gasto, kiun la camparanoi ciam respectis.
La cervoi cae capreoloi cefe causas difectoin alla arboi, kiam alla mascloi recrescas la cornoi. Tiun ci envolvas hauto, kiu sequigas en la monato julio. La bestoi estas tiam ticlatai, cae ili sentas la besonon sin liberigi de tiui falantai cae ofte sangantai haut eroi per frotado de siai cornoi contrau la truncoi de la arboi, cies scelon ili ofte complete forscrapas. Ciam tiui bestoi abundas, tutai arbaroi povas tiel neniigi en quelcai iaroi. Tial, la forstistoi emas limigi la nombron de tiui bestoi al tolerebla quanto da individuoi.
La nuna arbar cultivado, kiel gi estas pli cae pli practicata en tuta Svislando, tio estas la forst giardenado, estas tre favora alla capreoloi kiui giuste electas kiel lodzlocon arbaroin ne tro densain.
Tretimemai, la capreoloi casigas en vepreioi dum la plei granda parto de la tago. En tiui arbeteioi ili pretigas al si cuseion, kie ili restadas dum horoi remaciante au dormante. Ili ec migradas fine de la postagmeso, irante pasti borde de la arbaro, cae en printempo gis mese de la campoi. La tutan nocton ili vagadas. Ie la sun levigio ili reiras en sian cacheion.
Iom sam maniere vivas la cervoi, sed ili besonas multe pli vastain migradeioin ol la capreoloi, ciui estas mal pli timemai, cae protio pli facile adaptigas alla homa naibarezzo, sed iuci estas respectema al ilia intimezzo.
La capreoloi havas bonegan flarsenton cae fainan audopovon. Protio estas ege malfacile ilin malcovri ce iliai cuslocoi. Tage oni pli audas iliain forcuroin en la arbaro, ol oni vidas ilin. Se oni volas ilin observi, tion oni faru prefere frumatene au ec vespere, ciam ili emas past migri. Ili vivas en etai aroi, cae la mascloi tre ofte solas.
La sex arda sezono estas por ili la fin printempo, cae la somero. La sex cunigioi ocasas en junio, julio, augusto, cae ec septembro. sed la embrioi post ec cresco restas sen progressai en sia disvolvigio gis la monato novembro. Nur ec de tiam ili normale disvolvigas. Stranga necutima natur fenomeno ne nepre regula. Tial, se la granda plimulto de la idoi nascigas fin aprile, maie au ec junie, escepte povas okazi nascigioi dum ciui monatoi de la jaro, char la halto en la embrio formigio povas esti nula au pli longa.
La capreoloi, kiel la cervoi, audigas mugion ne nur okaze de la sex arda sezono, sed ancau kiam ili trovigas en malfacilai au timigai situazioi. La capreolai mugioi iom similas al raucai boioi, dum la cervai mugioi impresigas la visitantoin de la nazia parco en Grisono pro sia viglezzo cae variezzo.
La best observanto Robert Enard rapportas che en la sex arda sezono, quiu por la cervoi ec as mese de septembro cae culminas mese de octobro, la mascloi crias la tutan nocton cae ec, sed iom malpli, dum la tuta tago. Ilia mugiado pensigas al tiu de colerai tauroi, au ec alla rorado de leonoi.
La voce altezzo neniel congruas cun la grandezzo de la besto. Grandegai mascloi povas havi pli alt tonan vocion ol pli unai.
Robert Enard scribas che oni travivas profundan emozion quiam oni silente alproximigas al tiu lautega vocio en la ombro de glazia nocto quie la lun lumo amusigas sur la cunplectitai mort truncoi de la sovagia montara arbaro. Cai li aldonas che delucita cervo ec curadas cun malquieto mugiante cun videbla colero.
Cervo, quiu rencontas homon, ciam forfugias. Tiu rilate, jen bela prescribo de Robert Enard.
Ili subite ecvidis min, ciam ili alvenis ie quin au ses metroi al mi. Mi sen move staris mese de nege campo. La nocto estis prescau alveninta. Granda cervo turnadis longe circau mi ie dudeco da metroi, mugiante cae flarante cun mixo da colero cae malquieto. Cia timinda famezzo raitigis min star resti cun fido sen arme antau tiu bestego fortica cae lerta du au trifoie pli pesa ol mi, cies acrain plur pintain cornoin mi vidis briletti. Fine, ciam gi identigis min, gi simple for iris.
Oni diras che sex arda cervo attaquemas al homoi. Henar opinias che tio povas ocasi en cervo parcoi, quie tiui bestoi trovigas daure en defenda situatio contra la attaquemai chasistoi, sed che en normalai condicioi ne tiel estas.
Cervoi el montras pli da attaquemo quiam ili solas, ol antau concurantoi cae inoi. En la sex arda periodo, la energi plenai mascloi ofte embatas sia in plur brancia in cornoin en la grundon, cion ili plugas per duon circla movo, la colo archigita, cae donante videbla in signoin de emozio. Alifoie, per grandai corn frapoi, ili sentigas sian bataleman humoron al malfeliciai arbetoi, lasante al ili nur quelcain rarain ne rompitain branchoin. Ni jam diris che tiui ci detruoi vecis la malamon de la camparanoi alla cervoi. Contraue, la caprioloi estas pli moderai en siai detruoi, sed tamen estas facto che ancau vir caprioloi shatas exterigi sian aggressemon contrau sen culpai arbetoi, ciuin ili complete detruas, sed neniam ili plugas campoin.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Gesignoroi Claude cae André Gacon racontis pri la vivo de la cervoi cae capreoloi. Gis reaudo.